dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tila dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Vetëvendosje nominon Kurtin për postin e kryeministrit. Dukuria fajdeve shënon rritje në Kosovë. Shpërtimi një virusi të ri në Kinë i ngjashëm me SARS-in. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosjes, subjekti politik që doli më i votuar në zgjedhjet e 6 shtetorit, propozoi sot për mandatar të qeverisë së re Albin Kurtin. Sekretarja e përgjithshme e lëvizjes vetëvendosje, Vlora Haxhi Mehmeti, i u drejtua presidentit Hashim Thaçi me një letër ku thuhet se Kurti propozohet për mandatar për formimin e qeverisë. Për më shumë hollësin nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar liderin e saj Albin Kurti për mandatar për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Këtë vendim vetëvendosje i ka dërguar përmes një letre presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. I nominuarin nga lëvizja vetëvendosje për kryeministër të Kosovës Albin Kurti përmes një video mesazhi tha se ende nuk ka një marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke thënë se asnjëra palë nuk ka pranuar ofertat e fundit për bashkëqeverisje. Megjithatë, Kurti tha se vetëvendosje dëshiron që të takohet me LDK-n deri në arritjen e një marrëveshje.
Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimit, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sot.
Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton Kurtin për kryeministër, nisë dhe rjedhoja afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Mbetet i paqartë momenti prej kur dhe të rjedh ky afat, marë parasysh se letra e vetëvendosjes i është dërguar presidentit Thaçi sot. Ndërkohë që Thaçi gjatë fundjavës deklaroi se ka nënshkruar vendimin për mandatarin e Kurtit dhe bëri thirrje që partitë respektojnë vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e 6 shtetorit. Gjatë javës së kaluar vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë publikuar ofertat e tyre. Të dy partitë deklaruan se nuk mund të lëvizin nga ofertat që i kishin propozuar me shkrim, ndonse gjithashtu shprehet vullneti që negociatat të vazhdojnë. Në ofertën e Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet se kjo parti politike duhet të ketë si pjesë të marrëveshjes pozitën e kryetarit deri në zgjedhjen e presidentit. Pastaj kryetari i kuvendit duhet i kalon televizjes vetëvendosje sipas këtij propozimi. Kjo nënkupton se në vitin e parë të bashkëqeverisjes secila parti mban një pozitë lartë shtetërore, vetëvendosje ka kryeministrin, LDK kryetarin e kuvendit. Ndërkohë në 3 vitet e tjera lëvizja vetëvendosje mban 2 pozita të larta shtetërore, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, kurse LDK-ja një pozitë presidentin, por që shërben si faktor unifikues sipas kushtetutës. Gjithashtu Lidha Demokratike e Kosovës ka propozuar që numri ministrive të mbetet 12 dhe struktura e tyre të mbetet siç janë pajtuar më herët me disa përjashtime. I shpejt ishte edhe reagimi i lëvizjes vetëvendosje e cila me shkrim ju përgjigj LDK-s duke bërë thirrje që të heqë dorë nga largimi i Glaukon Juftës nga kreu i kuvendit në mënyrë që negociatat për qeverinë të vazhdojnë. Negociatat ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë rifilluar ende dhe mbetet të pritet nëse do të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia Kosovës ka bërë të ditur se vitin e kaluar është shënuar rritja aktiviteteve kriminale që lidhen me fajdët. Ekspertë ekonomistë thonë se kësaj situati i kanë kontribuar normat e larta të kredive që janë aplikuar nga disa institucione mikrofinanciare. Kronike Luljeta Kresniqit.
Dukuria në rritje e huazimit të parave në mënyrë ilegale apo si njihet me termin fajde në Kosovë, konsiderohet mjaft shqetësuese. Përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i rritjes së dukurisë së fajdës vjen si pasojë çasjes së vështërsuar të bizneseve në financa tek bankat komerciale në vend. Në raportin vjetor të publikuar nga Policia e Kosovës, thuhet se aktivitetet penale që ndolidhen me fajde kanë shënuar rritje për mbi 13% në vitin 2019. 2019, krahasuar me një vit më parë. Eliza Shilova, drejtori Departamentit për hetime në Policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se ka rritje të aktiviteteve ose të rasteve të krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend.
Të rastet e fajdeve kemi 13.63% rritje të veprave penale ose të hetimeve në fushën e fajdeve. Janë hetu gjithsejt 625 raste të krimit ekonomik korupcionit, janë realizu 32 operacione, janë arrestu 253 persona dhe janë paraqitur 537 kallëzime penale.
Veprimet e tilla kriminale, siç është fajdia, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, ndëshkohen. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se rritja e dukurisë së fajdëve ka ardhur si pasojë procedurave dhe kriterëve të shumta që kërkohen nga bankat komerciale për aprovimin e një kredie.
Përderisa bankat komerciale i kanë të kurë kriteret edhe më shumë për të dhënë bizneseve dhe qytetarëve kredi apo për t'i mbështet ato, shumë qytetarë dhe biznese ka qenë formë më të keqe që t'i gjenë njerëzit që kanë fitu pare nga krimi i organizuar dhe ato ipen me fajte dhe fajtja rendin tonë është në rritje kur edhe rendi dhe ligji në Kosovë është i dëptë.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është 6.4%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Kurse në institucionet mikrofinanciare, norma efektive interesit është 20.1%. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse vlera e kredive në institucionet mikrofinanciare ka arritur në mbi 200 milion euro. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë në vazhdimësi e kanë konsideruar edhe form fajde normat e larta të kredive të cilat janë zbatuar nga disa institucione mikrofinanciare. Pikërisht normat e larta të interesit kanë qenë arsyeja e mbylljes së dy institucioneve mikrofinanciare vitin e kaluar në Kosovë. Jute Kredit dhe Monego janë dy institucionet mikrofinanciare që ishin mbyllur. Banka Qendrore e Kosovës në arsyetimin e vendimit për mbyllje kishte theksuar se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnic.